Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 липня сегодня. Щирое приветствие. День шанавання великопакутника Прокопа, 303 год. Яму моляцца об умацаванні і ахове сям'і. Так сама. Так само Казанской иконы Божьей Матери, 1579 год, до якой звертаются при хворобах вачей, увлечении от физичных и душевных хворобов, при нападе ворогов, об семейном добробытии. Свято у гонор иконы Казанской Божьей Матери, цудовно явленной каля города Казани, одно из наибольш шанаваных свят у народе. У гэты день, после того, как отслужить святочную службу у храмах, ходили один до одного у гости, уладковывали богатые застолья, инший раз по некалькі дзён, спевали песни, водили карагоды, проводили кірмашы. Лічылася, что у гэты день роса, собранная перед усходом солнца, валодая гаючымі уластивостями, асабліва гаючая она была при хваробах вачей. Гэты день, калі ён выпадаў на нядзелю, лічыўся адным з самых удалых дзён для замужжа. Паўсюдна лічылі, хто з казанскай ажэніцца, шчаслівы будзе. У гэты день раілі прапалваць грады і прарэжваць карані плады, буракі, моркву і гэтак далей. У тесном суседстве с принципом подобенства находится принцип моделюючого альбо предвозначаючого початку. Фактично их тяжко разделить. И тем не менее, есть усе подставы лечить принцип акцентованного вычленения початку самостойным. У сферу его уплыва уваходят усе обрады и обрадовые деяния, якія сопровождают лёсовозначальные подеи у житті и деятельности человека, и принципово завостряют увагу на надзвычай высоким статусе любого отправного деяния. Лічылася, што ў традыцыі ад першага мадэлюючага руху залежала будучыня чалавека, сям'і, жылля, дабрабыту і дабрабыт усяго роду. Традыцыйная культура аддавала перавагу мужчынскаму пачатку як дынамічнаму, які развіваецца. Таму, калі ў Новым годзе першым у хату прыходзіў мужчына, лічылася, што ўвесь год будзе спрыяльным для гэтай сям'і. Пачуўшы першы раз зязюлю, трэба было тут жа патрэсці ў кішэні ўсю дробязь. Год абяцаў быць багатым. Першы ў пабудаваны дом запускалі котку, якая выконвала ролю ахвярапрынашэння новаму будынку, тым самым засцерагаючы жыццё дамачацаў. Асабліва шырока сімвалізацыя пачатку была прадстаўлена ў абрадах, якія суправаджалі нараджэнне і першы год жыцця дзіцяці. Яны выбудоўваліся па мадэлі стварэння свету ці пазней узвядзення жылля. Былі адзначаны статусам першатвору і суправаджаліся абрадавымі дзеяннямі, значнасць якіх распасціралася на ўвесь жыццёвы шлях чалавека. Першае кармленне, першае спавіванне, першы зуб, першы крок і гэтак далей. Так валасы першага пострыга захоўваліся ўсё жыццё за іконамі. А калі хлопец сыходзіў на службу альбо на вайну, яму з сабой давалі некалькі пасмаў валасоў першага постругу, а замест іх клалі тыя, якія маці адрэзала на парозе перад сыходам з дому. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.